Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: kada su se BH državljani najviše odricali državljanstva? Milan Zjajić iz Ministarstva civilnih poslova BiH.
Da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine.
Aleksandar Vučić ima priliku da povuče historijski potez, kaže za naš program američki analitičar Edward Joseph.
Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje zapadu, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se navršilo 500 dana od početka okupljanja građana i članova grupe Pravda za Davida u Banja Luci, koji traže istinu o stradanju 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića. Javnosti se simbolično na Trgu Krajine obratio predstavnik grupe, koji je naveo da pomaka u istrazi nema, te da su institucije ažurne samo kada je potrebno da se oni lično kazne i sankcionišu. Ozren Perduv u ime grupe naglašava da institucije još uvijek nisu odstupile od verzije koja je javnosti plasirana prije 500 dana.
Ne odustajemo, i dalje smo tu, i dalje smo tu ako treba još 500 dana za Davida, ali i za sve nas. I što reče glavni okružni banjalučki tužilac, durat ćemo i dalje.
Službenici financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine danas su po nalogu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona ušli u prostorije Aluminija. Financijska policija ima zaduženja da istraži navodna krivična djela na koja su prethodno upozoravali članovi Aluminija. Sutra ističe rok kada bi uprava Aluminija trebalo da vladi Federacije BiH preda novi plan o zbrinjavanju radnika i revitalizaciji proizvodnje. Uprava je dužna da dostavi i popis radnika na čiji se angažman može računati u slučaju najavljenog pokretanja proizvodnje. Na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske se tokom noći sa utorka na srijedu dogodio incident u kojem je povrijeđeno 18 migranata. Kako je za naš program potvrdila glasnogovornica granične policije Sanela Duljković, poduzete su sve mjere i radnje, a o incidentu koji se dogodio na području Velike Kladuše obaviješteno je tužilaštvo BiH. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske izvijestilo je da je na području Buhača u ilegalnom prelasku granice u odvojenim skupinama zatečeno 18 migranata koji su od te namjere odvraćeni, ali bez sredstava prisile. U organizaciji Fondacije za otvoreno društvo u petak će se na Beogradskom fakultetu političkih nauka održati drugi okrugli sto na kojem će predstavnici relevantnih političkih stranaka, organizacija građanskog društva koja se bave izborima i stručnjaci sa fakulteta i institucija koja se bave tom temom razgovarati na temu finansiranja izbornih kampanja. Krivični sud u Skoplju izdao je mišljenje u vezi slučaja bivšeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morine. Na osnovu tog mišljenja Morina ne treba da se isporuči Srbiji. Sud smatra da u ovom slučaju nisu ispunjeni uslovi za ekstradiciju Morine, dok je mišljenje zajedno sa svom dokumentacijom i zahtjevom srpskih organa proslijeđen dalje Vrhovnom sudu na razmatranje. Krivični sud je također ostavio na snazi mjeru pritvora do okončanja cijele procedure. Morina je uhapšen u Sjevernoj Makedoniji 24. jula na osnovu potjernice Interpola izdate od strane Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pakistan je u srijedu saopštio da će pogoršati diplomatske odnose i obustaviti bilateralnu trgovinu sa suparničkom Indijom nakon što je New Delhi oduzeo poseban status svom dijelu Kašmira. Susjedne zemlje, Kina i Pakistan, koje obje tvrde da imaju pravo na region, izrazili su žestoko protivljenje takvom potezu Indije, kojom se odbacuje ustavna odredba koja je dozvolila jedinoj državi sa većinskim muslimanskim stanovništvom da donosi vlastite zakone. Američki predsjednik Donald Trump posjetit će mjesta masovnih pucnjava u Ohaju i Teksasu, uprkos kritikama da njegovo prisustvo nije dobrodošlo. U napadima u Daytonu i El Pasu ubijena je 31 osoba. Trump je nakon pucnjava govorio o rasizmu i mržnji, ali je i optužen za iste sentimente koje je ranije tražio da se osude. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom nakon što su 4 ukrajinska vojnika ubijena u granatiranju na istoku Ukrajine. Zelenski je rekao da je on pozvao Putina da zatraži od separatista koje podržava Moskva da prestanu da ubijaju ukrajinski narod. Kreml nije komentarisao telefonski poziv. Ukrajinsko ministarstvo odbrane navelo je u saopštenju 6. avgusta da su separatisti otvorili vatru na ukrajinske vojne položaje u regionu Donjecka ranije toga dana. U velikoj eksploziji talibanskog samoubilačkog automobila bombe, koja se dogodila u zapadnom dijelu Kabula, poginulo je 14, a ranjeno je 145 osoba, saopštila je danas tamnošnja policija. Među povrijeđenima u najgorem napadu ove godine povrijeđena su 92 civila, ubijena su i 4 pripadnika policijskih snaga. Auto je eksplodirao u blizini policijske stanice i regrutnog vojnog centra. Talibani su preuzeli odgovornost za napad i rekli da su ciljali na regrutni centar za sigurnosne snage.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skoro 86.000 građana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu do sada se odreklo državljanstva svoje zemlje. Ovo u razgovoru za naš program ističe Milan Zijajić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH. Također upozorava da zbog sve masovnijeg odlaska iz BiH u narednim godinama će biti i više ispisa iz BiH državljanstva. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U prvih 7 mjeseci ove godine državljanstva se odreklo oko 2200 Bosanaca i Hercegovaca koji žive izvan svoje matične zemlje, dok je prosjek u posljednje 3 godine iznosio oko 4500. To ne znači da se trend smanjuje jer su ljetni mjeseci tradicionalno vrijeme za sređivanje administrativnih procedura pa i odnosa prema državljanstvu, ističe pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić. Na pitanje da li su do sada postojali određeni periodi kada je bilo primjetno povećano podnošenje zahtjeva za ispis iz državljanstva, Zjajić kaže.
Da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, jeli, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove, oni su masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BiH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9.000 u toku jedne godine.
O tome iz kojih država najčešće stižu zahtjevi za odricanje od BiH državljanstva, pomoćnik ministra civilnih poslova kaže.
Najčešće zahtjev dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Najviše odricanje se odnosi na Austriju i Njemačku. 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke. U zadnje vrijeme imamo povećano odricanje za Sloveniju, bilo je njega prisutno i prije, ali sada mnogi se odriču državljanstva Bosne i Hercegovine da bi stekli državljanstvo Slovenije, koje bi omogućilo da vjerojatno slobodno konkurišu u postupku zapošljavanja na tržištu rada i u svim drugim državama Evropske unije.
Na pitanje koliko iznosi taksa koja prati zahtjev za odricanje od državljanstva, odnosno koliko je po tom osnovu do sada novca dobila Bosna i Hercegovina, Milan Zjajić odgovara ovako.
Moglo bi se govoriti koliko je Bosna i Hercegovina potrošila novca vodeći postupak o odricanju, jer nastoji se vidjeti da te administrativne takse, bar tako zakonodavac, propisuje pokriju troškove onog postupka koji se vodi. Administrativna taksa iznosi 800 konvertibilnih maraka. Ova taksa je 2005. godine smanjena. Ona je do tada iznosila 1700 konvertibilnih maraka. A za države nastale iz bivše SFRJ ova taksa iznosi 200 konvertibilnih maraka.
S obzirom da u posljednje vrijeme svoju zemlju sve masovnije napuštaju građani Bosne i Hercegovine, može se očekivati da za 5 ili 10 godina Ministarstvo civilnih poslova naprosto bude zatrpano zahtjevima za ispis iz državljanstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org.
Tek treba da se vidi da li je riječ o istinskoj posvećenosti BH lidera da se formira vijeće ministara, kaže za naš program Edward Joseph, profesor Američkog univerziteta Johns Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. On smatra da bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mogao da povuče historijski potez koji bi doprinio stabilizaciji BH i Kosova. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Apparently they were all of them under huge pressure.
Očito je da su svi domaći lideri bili pod velikim pritiskom da se dogovore oko formiranja vlade, pre svega Dodik. Zašto su baš sada postigli kompromis posle toliko odugovlačenja?
We have to see what the agreement actually means.
Moramo tek da vidimo šta pomenuti sporazum znači u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz MAP-a. Ja sam sumnjičav da li je to dogovor koji zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja. Sasvim je jasno da Milorad Dodik sledi politiku Moskve, a posljednje što on želi jeste napredak regiona ka NATO-u, naročito nakon ulaska Severne Makedonije i Crne Gore u ovu alijansu, zatim gubitka njenog uticaja u Grčkoj. Dakle, napredak BiH ka NATO je posljednje što Rusija želi i Dodik će veoma pažljivo slediti tu liniju.
Milorad Dodik would be very careful to stick to that line.
At the same time, he said yesterday that...
Istovremeno, Dodik je izjavio da ako se sporazum o formiranju vlade ne realizuje u narednih 30 dana, to će značiti da je BiH u dubokoj ustavnoj i političkoj krizi, te da će doći u pitanje i njen suverenitet.
Well, this is more very negative posturing by Milorad Dodik.
To je negativno držanje Milorada Dodika. Međutim, postoji šira istina, a to je da, bez obzira da li će sporazum o formiranju vlade biti primenjen, BiH je već dugo u krizi. Ona stagnira, mladi masovno odlaze zbog besperspektivnosti. Međutim, lideri se ne hvataju koštac sa ovom krizom. Dakle, nije reč samo o Dodiku, već i o posljedici paralizovane političke strukture koja nije spremna na reforme i ispunjavanje standarda Evropske unije i NATO-a.
And to adhering to the standards to make it really a member of the EU and NATO.
The Balkan region overall is at a standstill.
Situacija na Balkanu je napeta i skoro četvrt veka nakon završetka ratova. Osim sporazuma o imenu Severne Makedonije, nije rešen ni jedan etnički spor. Nazire li se bilo kakvo svetlo na kraju tog tunela?
Bosnia and Kosovo are in a very difficult situation.
BiH i Kosovo su u teškoj situaciji, ali mislim da postoji svetlo na kraju tunela. Međutim, to samo delimično zavisi od međunarodnih aktera, a više od domaćih. Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje Zapadu, odnosno Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo. Smatram da je predsjednik Vučić u prilici da povuče takav istorijski i strateški potez. U tom slučaju ostao bi upamćen u srpskoj istoriji kao odlučni vođa. Međutim, ukoliko želi da nastavi da igra i na kartu Zapada i Rusije, Srbija će i dalje trpeti zbog te politike jalove dvosmislenosti.
Sa Edvardom Josefom razgovarao je Dragan Štavljanin. Cijeli intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo ne priznaje srpski pasoš kao putnu ispravu na graničnom prelazu Kosova i Srbije, ali to nije ništa novo budući da je tehničkim briselskim sporazumom o slobodnom kretanju iz 2011. godine dogovoreno da se prelaz granice obavlja samo uz ličnu kartu. Građane su međutim sada počeli da obavještavaju o tome da korisnici srpskih pasoša u buduće neće moći da uđu ili napuste Kosovo, već da granica može da se pređe samo uz ličnu kartu. Priču donosi Amra Zeneli.
O tome je obaveštena i novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda Žarka Radoja, koja je u sredu uveče prešla granični prelaz Kosova i Srbije.
I zbog informacije koju sam čula da ne puštaju ljudi sa pasošem na Kosovo, ja sam policajcu ponudila pasoš da vidim reakciju. Policajac me pitao da li imam slučajno ličnu kartu. Rekla sam da imam, ali sam pitala zašto ako imam i pasoš. On je rekao da je bolje da se prođe s ličnom kartom i onda mi naglasio da prenesem svima koje poznajem da nose lične karte jer se više neće moći proći ni izaći ni ući sa pasošem u Kosovu i iz Kosova. I sa Kosova.
Radoje dodaje da je policajac rekao da se radi o novom zakonu. Međutim, zvaničnici kosovske vlade u Ostrvci navode da nije donesena nikakva odluka o nepriznanju ili priznanju srpskih pasoša. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa u izjavi za naš program navodi da briselski sporazum o slobodnom kretanju prilikom putovanja između Kosova i Srbije predviđa jedinu upotrebu lične karte, ali navodi da je ranije bilo i slučajeva kada su građani Srbije propušteni sa pasošem.
Pasaportin u knjiječi dokument prvotemni neskućivni kuštete da se pas malo veša s Bruxelles.
Na osnovu briselskog sporazuma pasoš nije priznat kao putni dokument između Kosova i Srbije, ni one iz koordinacione uprave MUPA, koji se izdaje građanima na Kosovu, ni onaj države Srbije koji se izdaje za državljane Srbije sa adresom u Srbiji, kazuje Mustafa. On dodaje da nije donesena nikakva nova odluka o nepriznanju pasoša, već da se radi o poštovanju sporazuma dogovorenog pre 8 godina. Bogoljub Marinković, vlasnik agencije za prevoz putnika Kimco iz Gračanice, u izjavi za naš program ističe da su njegovi vozači autobusa koji putuju za Beograd na kosovskoj granici također obavešteni da se sa srpskim pasošem ne može preći granica. Dodaje da do sada nije bilo većih problema budući da većina putnika putuje s ličnom kartom Kosova ili Srbije.
Srpskim pasošem ne može da se uđe na Kosovo.
Povodom nemogućnosti ulaska na Kosovo pasošem, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je to najbolji pokazatelj da se, kako je rekla, u kvazi državi ne zna ko pije, ko plaća.
Ako postoji definicija za izraz ne zna se ko pije, ko plaća, onda je to to. Ali je to još veći pokazatelj koliko je dole situacija nesigurna.
I ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da vlasti na Kosovu na sve načine pokušavaju da srpskom stanovništvu na Kosovu otežaju život po pitanju kretanja, protoka robe i slično. Pasoš Kosova i Srbije se međutim upotrebljava kao putna isprava na aerodromima u obe države. Edita Tahiri, koja je 2011. godine tokom tehničkog dijaloga postigla sporazum sa tadašnjim predstavnikom Srbije Borkom Stefanovićem, objašnjava za naš program da briselski sporazum predviđa recipročno priznanje državnih dokumenata, a da se kretanje između Kosova i Srbije obavlja uz ličnu kartu. Međutim, dodaje ona, u slučaju kada građani Kosova preko Srbije lete u trećim zemljama, u upotrebi je i kosovski pasoš ili kada Srbiju koriste kao tranzit, na izlazu se verifikuje pasoš. Dakle, radi se o priznanju i lične karte i pasoša, dodaje. Što se tiče građana Srbije, na Kosovu mogu da uđu sa ličnom kartom. Ukoliko koriste aerodrom u Prištini, potreban im je pasoš, ali ne one iz koordinacione uprave, jer je taj pasoš ilegalan i taj se ne priznaje, kazala je Tahiri. Ona je dodala da je ovaj sporazum postao model za ceo region, odnosno da se građani regiona kreću sada iz jednu u drugu državu uz ličnu kartu. Podsjetimo, u pasošima koje Srbija izdaje za građane na Kosovu piše da je izdaje koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ti pasoši međutim su nevažeći na Kosovu, a isto tako nosioci ti pasoša ne uživaju viznu liberalizaciju kao što je to slučaj sa građanima koji žive u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Miodrag Šolaja, bivši pripadnik jedinice Škorpioni, osuđen za masakr nad albanskim civilima u Podujevu na Kosovu 1999. godine, pušten je na uslovnu slobodu nakon odsluženih 2/3 kazne. Opširnije Nevena Bogdanović.
Radiju Slobodna Evropa dostavljeno je rješenje Apelacionog suda u Beogradu doneto 31. jula da se bivši pripadnik Škorpiona Miodrag Šolaja pušta na uslovnu slobodu 3 godine pre isteka kazne nakon što je proveo 12 godina u zatvoru. Šolaja je služio zatvorsku kaznu zbog učešća u masakru u Podujevu u martu 1999. godine. Tada su pripadnici Škorpiona u Podujevu streljali 14 albanskih civila, 7 dece uzrasta od 2 do 15 godina i 7 žena. Apelacioni sud potvrdio je prvostepeno rješenje Višeg suda u Beogradu koje je usvojilo Šolajinu molbu za uslovni otpust. Žalbu tužilaštva za ratne zločine zbog puštanja Šolaje Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu. Obrazlažući odluku, Apelacioni sud navodi da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je cenio izveštaj kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici gde je Šolaja služio kaznu. U zatvorskom izveštaju se između ostalog navodi da Šolaj treba dati uslovni otpust jer se tokom izdržavanja kazne korektno vladao i ponašao, kao i da je bio radno angažovan, nagrađivan sa nagradnim odsustvima kod kuće, a da mu je od maja 2016. godine dodeljena i pogodnost vikend odsustva.
Prvostepeni sud je pravilno uzeo u obzir specifičnost, težinu i posljedice krivičnog dela za koje je Šolaja osuđen, ali je istovremeno cenio i činjenicu da je osuđeni u vrijeme izvršenja krivičnog dela bio mlađe, punoletno lice, kao i da je tokom izdržavanja kazne postigao maksimalan napredak, te da sva prava i pogodnosti koristi bez zloupotrebe.
Navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda, a sud dodaje i sljedeće.
Postignuta je svrha kažnjavanja sa aspekta specijalne prevencije, te se sa osnovom može očekivati da će se Šolaja na slobodi dobro vladati i da do isteka vremena za koje mu izrečena kazna neće izvršiti novo krivično djelo.
Pre Šolaje je u martu 2018. godine na uslovnu slobodu pušten i Saša Cvjetan, osuđen za isti zločin na 20 godina zatvora. Kako navodi Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo, ta organizacija je još prošle godine ukazivala na pogrešnu praksu suda u Srbiji da osuđene za ratne zločine puštaju na prevremenu slobodu.
Prema stavu Fonda za humanitarno pravo, nakon što neko odsluži 2/3 kazne potrebno da sud uzme u obzir za koje je on delo osuđen, da li je prilikom suđenja izrazio kajanje i saosećanje sa patnjama žrtava, da li je priznao izvršenje krivičnog dela. U slučaju Miodraga Šolaje ničeg od ovih uslova nije bilo, naime on je tvrdio da nije kriv i da je za zločinu Podujevu čuo tek kasnije.
Preživjela deca iz porodice Bogujevci su svojevremeno svedočila na suđenju u Beogradu, a Jehone Bogujevci je, kako se navodi u presudi Šolaj, njega prepoznala kao jednog od učesnika zločina. Saranda Bogujevci se ranije za Radija Slobodna Evropa prisjetila kako je izgledalo pojavljivanje na sudu.
It was very hard.
To je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vreme i da se suočimo sa ljudima koje smo videli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli videti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili.
Za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići, u Podujevu 1999. godine, pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorske kazne od 15 do 20 godina. Škorpioni su zločin u Podujevu počinili kao jedinica koja se nalazila u sastavu specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Škorpioni su prvobitno nastali kao paravojna formacija na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine u julu 1995. godine u selu Trnovo u blizini Srebrenice učestvovali su u streljanju 6 bošnjačkih civila, među kojima i 3 maloletnika, o čemu svedoče i snimci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjem izvještaju State Departmenta o Bosni i Hercegovini navedeno je između ostalog da visok stepen korupcije i slabo pravosuđe odvraćaju investitore da ulažu svoj kapital u ovu zemlju. Stručnjaci kažu da bez pritiska međunarodne zajednice teško da se može očekivati da će domaći političari rješavati ove probleme. Informiše Mirna Sadiković.
U najnovijem izvještaju State Departmenta o investicionoj klimi navodi se da Bosna i Hercegovina ima relativno nizak stepen direktnih stranih investicija, koje su prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine prošle godine iznosile oko 400 miliona eura. Razloga je mnogo, ali visok stepen korupcije i slabo pravosuđe navedeni su kao glavni razlozi. U izvještaju je naznačeno da je većina atraktivnih poslovnih prilika u oblastima kojima dominiraju državni monopoli ili oligarhijsko-političke tržišne strukture, što je izazov za strane ulagače. Ulagači, kako je navedeno, posebno kritikuju vlast zbog netransparentnih javnih nabavki, a naglašeno je i da je rješavanje sporova dugotrajno zbog sporosti sudova, nepoštivanja rokova i dozvoljavanja tuženim kompanijama da promijene ime. Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako je međunarodna zajednica itekako upoznata sa prilikama u Bosni i Hercegovini, ali isto tako ih i toleriše.
Sada kada pogledamo taj izveštaj koji je napravio State Department, on je neverovatno dobro targetirao najveće probleme koje imamo u zemlji, a to je da ono što je potencijalno visoko profitabilan posao je na neki način predodređen za oligarhije koje su bliske izabranim vlastima. S druge strane, poslovi koji su sigurni za plaćanje, a to se pre svega odnosi na budžetska plaćanja, praktično se dodeljuju najbliskijim rođacima ili firmama koje su u dobrim odnosima sa samim partijama. Dakle, ta oligarhija ili taj sistem u kome mi danas funkcionišemo je krasno opisao State Department i meni je samo žao da praktično ljudi iz ambasade ne rade više na tome da se ta situacija promeni, popravi i da bude u korist građana, a ne u korist pojedinaca i manjina. Dakle, sve se može od strane međunarodne zajednice, samo je pitanje da li ona za to ima motiv ili interes. S druge strane, u ovoj zemlji ne postoje sankcije, jer ako vi nešto uradite što narušava bilo kakva demokratska pravila ponašanja, vi morate za to biti kažnjeni. Tako da dolazimo do apsurdnih situacija gdje je onima koji su birani, izabrani, sve dozvoljeno.
Nemanja Vasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže da je investicija sve manje, te da osim navedenih postoje i brojni drugi razlozi.
Tražimo od institucija i od ministarskog savjeta da se stvori bolji ambijent i od entitetskih vlada, lokalnih zajednica, ali to je sve još uvijek kucanje na zatvorena vrata, otprilike ili na saslušaju i ništa se ne preduzima i očigledno sve dublje i dublje to nema.
U izvještaju se također navodi da registrovanje biznisa u zemlji može biti ekstremno opterećujući proces koji oduzima mnogo vremena. Na to su godinama upozoravali i u Vijeću stranih investitora Bosne i Hercegovine, predsjednik vijeća Branimir Mujđa.
Kad osnujete firmu, tek onda se susrećete sa pravim problemima, to je na primjer za ishodovanje priključka, na primjer električne energije treba vam 18 mjeseci. Za dobivanje bilo kakve dozvole, okolinske dozvole, građevinske, isto tako vam treba 180 dana. To je jednostavno predug period koji očekuju investitori kako strani tako i domaći da bi se pokrenuo neki biznis.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini je sporo i neefikasno, ocjena je State Departmenta.
U Bosni i Hercegovini je zbog zakrčenosti sistema pravosuđu potrebno mnogo godina da predmet dođe do suda. I ne samo to, komercijalni predmeti često sadrže činjenično stanje o kojem sudije nemaju iskustva, poput slučajeva vezanih za intelektualno vlasništvo. Ovakvi slučajevi ostaju neriješeni duži period.
Stoji između ostalog u izvještaju. Ekonomista Zoran Pavlović nije optimista da bi se situacija uskoro mogla promijeniti, a vlasti u Bosni i Hercegovini koji krčme ovu državu već 3 decenije napraviti bolje poslovno okruženje za strana, ali i domaća ulaganja.
Ako međunarodna zajednica interveniše samo onda kada stignemo na ivicu provalije, ako ne uvedemo transparentne izbore putem skeniranja glasačkih listića, ako ne napravimo neophodne intervencije koje su bazični principi demokratije i demokratskog odlučivanja, mi iz ove situacije nikad nećemo izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Pravda za Davida, 500 dana okupljanja građana u Banja Luci. Financijska policija ušla u mostarski Aluminij. U petak novi okrugli sto vlasti i opozicije u Srbiji. British Airways otkazao 100 letova. Turska i SAD postigli dogovor o sigurnoj zoni u Siriji. Velika eksplozija u Kabulu, 14 poginulo, 145 ranjeno. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Poslovni forum BH Dijaspore održan u Bihaću uz ovu poruku.
Forum je jako bitan da pošalje tu neku pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj se definitivno može uspješno poslovati.
Zbog čega bi se u Bosni i Hercegovini trebao više poštovati glas BH Dijaspore?
Što je naša dijaspora, pogotovo uspješna dijaspora, prošla sve ispite u zemljama gdje živi, sve provjere. Znači, to je jedan most koji treba strpljivo graditi.
Građanska peticija u Crnoj Gori protiv izgradnje vojnog poligona na planini Sinjajevini.
Preko 3300 potpisa je prikupljeno na osnovu kojih se traži od vlade Crne Gore da odustane od izgradnje vojnog poligona na planini Sinjajevini. Aktivisti nevladinih organizacija koje su inicirale prikupljanje potpisa na vladinoj web platformi poručili su da očekuju da vlada pristupi ozbiljno ovom problemu.
U kakvim uslovima žive stanari kolektivnog izbjegličkog centra u Tešnju?
Jedino što imamo vodu i struju, zidova ništa, podovi propali, patla nima, bojlera nima. Ne mogu, znači, ni djeca, ni stoci više tu živi. Tu je zgrada koja se totalno razvalila.
A sada, poštovani slušalci, opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama. Radio Magazin. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Lars Gunnar Wigemerk pokrenuli su seriju razgovora u kojim učestvuju građani, poslovni ljudi, mladi, predstavnici nevladinih organizacija i mnogi drugi. Rasprave nose naziv Vaše mišljenje o mišljenju, a cilj je da se dobije kompletna slika u Bosni i Hercegovini o stavovima čelnika Europske unije povodom zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Ovaj dokument ukazuje na to šta Bosna i Hercegovina, njeni građani i izabrani predstavnici trebaju uraditi kako bi se pridružili evropskoj porodici naroda. Sa rasprave održane u Banja Luci informiše Erdoğan Katana.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da bi s ciljem napretka na europskom putu Bosna i Hercegovina trebala da sprovede u djelo preporuke iz mišljenja Europske komisije, naglasivši potrebu unapređenja izbornog procesa i usklađivanja sa pravnim nasljeđem Europske unije.
Druga važna preporuka tiče se jednog mehanizma koordinacije u zemlji i u tom svjetlu izrade nacionalnog programa usklađivanja sa pravnom stečevinom Evropske unije, što je neka od aktivnosti koja bi trebalo da se započne bez odlaganja, ali naravno tu je i cijel niz drugih pitanja koji se mahom tiču vladavine prava, u svjetlu toga naravno i preporuke u smislu usvajanja novog zakona kojim će se urediti rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, ali i generalno stanja u pravosuđu koje ja vjerujem jedno svakako od predmeta interesovanja samih građana.
Teme ovog skupa bile su i obrazovanje u Bosni i Hercegovini i kako mladi da dođu do posla. Predsjednica Udruženja za saradnju i razvoj Sara Meliha Gekić-Lerić rekla je da je potrebno obezbijediti i unaprijediti studentsku praksu, koja će mlade bolje pozicionirati i planski pripremiti za tržište rada i prva radna iskustva. Dok je Sanja Hajduković iz Tuzlanskog edukativnog centra Erasmo istakla da je s ciljem dolaska do posla vrlo važno cjeloživotno obrazovanje i kontinuirano učenje.
Bihać je prije nekoliko dana bio domaćin 6. biznis foruma BH Dijaspore, najvećeg skupa poslovnih ljudi s članovima zajednice Dijaspore u Europi, koji je okupio oko 150 učesnika iz 20 zemalja. Cilj foruma je bio predstaviti Unsko-Sanski kanton kao interesantnu investicijsku destinaciju, informiše Dženita Duraković.
Uz sve manjkavosti, Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za privlačenje stranih investicija. Mišljenja je Uptopić, direktor pogona njemačke firme Hikis Sanskog mosta. Firma na čijem je čelu osnovana je zahvaljujući aktivnostima mještana sela Hrustovo koji trenutno rade u ovoj fabrici u Njemačkoj i na čiji nagovor je vlasnik firme odlučio i u njihovom rodnom mjestu otvoriti pogon i uposliti 35 radnika.
Naša firma je 257. njemačka investicija u Bosni i Hercegovini. BiH ima još uvijek ogromne komparativne prednosti. Još uvijek imamo dovoljno radne snage sa osnovnom i srednjom školom, imamo jeftine energente, imamo, da kažem, skoro buzašto kupovinu poslovnih prostora i zemlje za izgradnju poslovnih objekata, tako da je po meni BiH, obzirom na geopolitički i strateški položaj u blizini Europske unije, idealna za nova ulaganja.
Upravo s ciljem predstavljanja sjeverozapadne regije, odnosno Unsko-Sanskog kantona, kao mjesta pogodnog za strana ulaganja, odnosno poticanja BH državljana koji žive i rade u inostranstvu da ulažu u matičnu domovinu, u Bihaću je pod pokroviteljstvom USAID-a održan 6. biznis forum BH Dijaspore, kojeg su organizirali biznis centar BH Dijaspore, udruženje Naša perspektiva, a u partnerstvu sa Privrednom komorom Unsko-Sanskog kantona. Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-Sanskog kantona.
Ovo područje tradicionalno je upućeno na inozemno tržište rada. Samim tim imamo jako puno naših ljudi koji su uspješni biznismeni u inozemstvu. Naše nastojanje je da tim ljudima pokušamo pokazati put kako da ona sredstva koja u stvari sad dolaze kao čista potrošnja, kao ekonomska sredstva na ovo naše područje, usmjere u razvoj privrede, ulože u postojeća ili u neka nova poduzeća.
Anis Harčević, koji živi i radi u Belgiji, među prvima je prije 20 godina u Bihaću otvorio firmu La Serbie. Mišljenja je da svaki Bosanac i Hercegovac koji živi van njenih granica želi investirati u domovinu i pomoći njenom privrednom razvoju.
Svaki građanin koji je van Bosne i Hercegovine ima nešto u sebi koji naravno želi da pomogne svojoj dragoj Bosni i Hercegovini ukoliko mu se pruži sigurna mogućnost i ovo bi podvukao, znači sigurna mogućnost gdje je povjerenje isto tako jako važno. Ja smatram da lokalna zajednica kao i kanton mogu jako doprinijeti tom razvoju tako što se stvori jedan, ajmo reći, pozitivni okrug i sa infrastrukturom, isto tako sa potencijalom koji se treba da iskoristi i da se prepozna na ovim našim prostorima.
Bišanin Adi Bajčetić na čelu je firme koja posreduje i obezbjeđuje poslove domaćim privrednim subjektima na tržište Istočne Afrike.
Od ovoga foruma očekuje možda neka poznanstva, očekuje možda da se neki naši ljudi osvijeste malo što se tiče biznisa i da otvore put stranom kapitalu i da shvate u principu šta su investitori. Investitori nisu ljudi koji su došli ovdje da nama uzmu novac, nego su investitori neki ljudi koji su došli da svoj novac ulože, da dobiju nešto, ali da ostave nešto nama.
Unsko-Sanski kanton jeste interesantna investicijska destinacija i mjesto pogodno za otvaranje proizvodnih pogona stranih firmi, ali se prije svega u narednom periodu treba osnažiti komunikacija sa dijasporom, te okrenuti privredi i konkretnim potezima koji bi doveli do rasterećenja parafiskalnih nameta za privredu i potencijalne ulagače, a posebno one iz dijaspore. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Trebamo učiniti sve u pravcu da olakšamo našim ljudima kada žele investirati u ovoj zemlji.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mislim da puno više treba da urade drugi nivoi vlasti, federacija, država, kantoni. Ovo što mi radimo, što se trudimo da uradimo, to je da se građevinske dozvole dobiju na vrijeme, da se dobiju sve te saglasnosti, da se ti neki parafiskalni nameti ukinu, da se tamo naravno gdje se mogu ukinuti, na tome radimo i ja lično nisam zadovoljan sa ništa postupka za ove 3 godine, ali bitno opredjeljenje gradske uprave da idemo u tom pravcu.
Forum je bio prilika da se predstave i pozitivni primjeri iz prakse, posebno IT i metalskog sektora, ali i poljoprivrede i turizma. Inače, u proteklih 5 okupljanja BH Dijaspora Forum zabilježio je preko 1000 različitih učesnika, potencijalnih investitora i uspješnih menadžera iz preko 40 zemalja svijeta. Armin Alijagić, direktor udruženja Naša perspektiva.
Kroz ovaj forum mi smo doprinijeli direktno otvaranju 250 novih radnih mjesta i neke kompanije kao što su SB Laser i neke druge kompanije, SB Laser u Prijedoru, su, da kažem, nisu dovedene kroz forum, ali je forum bio jako bitan da pošalje tu neku pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj se definitivno može uspješno poslovati.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izet Murat Spahić iz Goražda, koji već decenijama živi i radi u Švedskoj, smatra da Bosna i Hercegovina o svojoj dvomilijonskoj dijaspori ne zna skoro ništa. U posljednjoj knjizi Književnost BH dijaspore u Skandinaviji, koja je nedavno promovisana u Sarajevu, ovaj doktor književno-istorijskih nauka predstavio je 100 pisaca iz Bosne i Hercegovine koji stvaraju u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. S njim je razgovarao Alen Bajramović.
Do 90. godina malobrojni Bosanci koji su u Skandinaviju stigli nakon Drugog svjetskog rata pisali su uglavnom nostalgičnu prozu o zavičaju, ali zbog rata u Bosni i Hercegovini tamo odlazi oko 100.000 ljudi, među kojima su bili i književnici, novinari, inženjeri. Njihovo književno stvaralaštvo predstavljeno je u knjizi Izeta Murec-Pahića. Koliko Bosanci pišu, iznenadilo je čak i Šveđane.
Mnogi od njih su počeli pisati jer su imali potrebu da ispričaju ono što im se dogodilo, kako su protjerani, koje su torture doživjeli na putu tom, koji su problemi na koje su naišli u tuđoj zemlji, gdje ne znaju jezik, gdje nisu organizirani, imaju porodice sa sobom i tako dalje. Tako je nastala jedan veliki broj dijela koji su stvari više dokumentarnog karaktera, znači to je slika tog vremena. E onda je rodila se druga generacija, ono što je mene posebno obradovalo, ja sam bio skeptik, što znam da je osnovno sredstvo književnog stvaranja jezik. Znači, moraš biti majstor u jeziku da bi se književno izrazio. Kako će se izraziti ta mlada generacija koja uči švedski jezik, koja polako zaboravlja svoj jezik, koja ga možda nije uspjela ni naučiti dovoljno. I mislio sam da će oni zapravo okanu se tog posla, neće pisati. Međutim, na svu sreću prevario sam se. Javilo se nekoliko autora, fantastičnih mladih autora i ja vidim zapravo veliku perspektivu naših pisaca u dijaspori.
Prvo naučno istraživačko djelo ove vrste pored ostalog pokazuje da Bosna i Hercegovina u svojoj dijaspori ima ogroman resurs i kada je o književnosti riječ. Murec-Pahić ističe kako bosansko-hercegovačke institucije nemaju čak ni osnovne informacije o svojim ljudima vani, a kamoli da se povezuju i prave zajedničke projekte s njima. Bosna i Hercegovina sa svojom dijasporom, visoko obrazovanim, utjecajnim ljudima, bila bi potpuno drugačija zemlja, tvrdi Murec-Pahić.
Ja ću vam reći samo primjera radi. U Skandinaviji, gdje dobro poznajem situaciju, da imamo naših oko 300 doktora koji rade u švedskim bolnicama. Ja ne mogu primjera radi zamisliti da ovdje, evo, gdje mi sjedimo trenutno u Goraždu, taj ljekarski kolegi ne zamole jednog doktora koji je iz Goražda, koji živi u Švedskoj, da dođe, da im ispriča kako je tamo zdravstvo, da kako izgleda bolnica, kako izgleda rad, kako nemaju one radoznalosti stručne, da vidim kako je opremljena jedna ambulanta u Švedskoj, ima novina nekih u tretmanima ovim ili onim, a sigurno ima, jer Švedska je među vodećim zemljama u tom i u mnogim drugim resorima.
Bosanci i Hercegovci u dijaspori tužni su i razočarani zbog situacije u domovini, jer očekuju da se ona konačno okrene saradnji, ekonomiji, sigurnosti, pravu.
Bio sam siguran nakon rata da će Bosna i Hercegovina postati za 5-6 godina članica EU, da će snažno se razviti zbog toga što sam znao koliko ima bogatstvo u dijaspori. Ali da će ljudi ovdje znati da komuniciraju s tom dijasporom. No, oni su postupili suprotno, oni nisu ništa htjeli saznati o dijaspori, nego su razvili jedan antagonizam, između domaći i onih koji su tamo, što nije nikome koristilo. U Švedskoj zadan otvorite firmu, jel? Niko ti ne pravi probleme, nego u prvim godinama imaš velike olakšice. Ovdje ne, ovdje ti sve urade da ti, bar je ranije bilo tako, da ne možeš otvoriti firmu. I ne samo to, nego ti kasnije počnu praviti probleme tamo kad razviješ biznis i ti si uvijek u nekoj sumnji, hoće li to sve propast, neće, ali znate da biznis ne trpi imenicu, da onaj sumnja. E tu također treba konsultirati dijasporu, što je naša dijaspora, pogotovo uspješna dijaspora, prošla sve ispite u zemljama gdje živi, sve provjere, njima tamo ljudi vjeruju, poštuju ih. Znači, pitajte njih šta treba raditi. Kad dođe stranac, on ne vjeruje ovdje nikome ništa, ali onom tamo svom vjeruje sve. Znači, to je jedan most koji treba strpljivo graditi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije, građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu i Koalicija za održivi razvoj saopštile su da su prikupile preko 3000 potpisa građana koji se protive izgradnji vojnog poligona na planini Sinjajevini, što je planiralo Ministarstvo odbrane Crne Gore. Inicijatori zahtijevaju od crnogorske vlade da usvoji peticiju, o čemu opširnije Srđan Janković.
Preko 3300 potpisa je prikupljeno na osnovu kojih se traži od vlade Crne Gore da odustane od izgradnje vojnog poligona na planini Sinjajevini. Aktivisti nevladinih organizacija koje su inicirale prikupljanje potpisa na vladinoj web platformi poručili su da očekuju da vlada pristupi ozbiljno ovom problemu. Aleksandar Milatović iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu je rekao da očekuje od pojedinih ministara da se usprotive izgradnji vojnog poligona, odnosno uništavanju čistog ekološkog područja.
Od vlade očekujemo da ozbiljno pristupi i nadamo se da će usvojiti ovu peticiju. Ne da se nadamo, nego zahtijevamo od vlade da se usvoji ova peticija. Obratit ćemo se za početak ministru Simović, ministru poljoprivrede. Ministar Simović je nekoliko puta izlazio na Sinjajevini. On je boravio s bjelopavlijskim stočarima, sa svim stočarima na Sinjajevini. Bio je gost familijama. Bjelopavlijske familije svjedoče da im je bio gost i da su imali prijatne razgovore sa njima. Jasno se sjećamo izjave koju je iznio ministar poljoprivrede kada je rekao da će se Sinjajevini, da će vojni poligon na Sinjajevini nanijeti nenadoknadivu štetu Sinjajevini. I zbog toga mu hvala na toj izjavi, hvala mu opet na podršci. Ta podrška je za sada stihijska, ali znamo da se nije lako unutar ministarstva suprotstavljati.
Aktivisti će pozvati ministra turizma Pavla Radulovića da pokrene inicijativu da Sinjajevina bude proglašena parkom prirode. Također obratit će se i premijeru Dušku Markoviću, rekao je Milatović.
S obzirom da je proklamovano Ustavom, da je Crna Gora ekološka država, mi smatramo da je to najveći stepen zaštite jedne države. Ne može biti veći stepen zaštite nego kada se Ustavom proglasi ekološka država. Naša država je sama od sebe park prirode i ne treba da dolazimo u ovakvu situaciju. U situaciju da mi branimo planine i rijeke i kanjone i ne znamo šta ćemo sutra sve da branimo u ovoj državi. To je naše bogatstvo, ono pripada narodu. Glas naroda je rekao svoje, mi želimo da Sinjajevina bude park prirode i nadamo se da će Duško Marković i naša vlada naći načine, naći rješenje da razumije svoje građane i da će Sinjajevina konačno postati park prirode.
Podsjetimo, nedavno je donijeta odluka da na Sinjajevini bude izgrađen vojni poligon za koji je ministar odbrane Predrag Bošković rekao da aktivnosti vojske Crne Gore u narednom periodu ni na koji način ne mogu da zagade ili devastiraju prirodu, jer će vojska pored infrastrukturnih projekata za dobrobit građana dio planine koristiti za vježbovno nastavne aktivnosti. Bošković je tada poručio da vojska Crne Gore želi da radi na toj planini samo ono što može biti od koristi svim građanima Kolašina, Mojkovca i Šavnika. Aleksandar Perović iz ekološke nevladine organizacije Ozon je pozvao nadležne da iskažu svoj patriotizam kroz očuvanje ekologije i prirode.
Sinjajevina osnovala jednu novu porodicu, porodicu koju čine ljudi mladi, dobri, kvalitetni, koji žele da ostanu u ovoj Crnoj Gori, koji žele da sačuvi ono najvrijednije iz Crne Gore, a to je to kulturno nasljeđe, prirodu, tradiciju, toga više nema. I Vuk mi je sad donio ovaj čaktar i ja ću nekako pokušati da poentiram s ovim čaktarom, da kažem da je sirena za uzbunu zapravo bila još jedan poziv ovoj vladi i ovoj državi koju predstavljaju te institucije vlasti da se saberu, da javni interes stave iznad privatnih interesa svojih i onih ljudi sa kojima su se okružili. Ovo je jedino prihvatljivo na svijetu. Mi tamo nećemo da čujemo oružje, bombe, artiljeriju, niti to nama treba. Mi smo mirni ljudi koji su se okupili oko toga da Crna Gora bude ekološka država, da živimo od svog rada i od prirode.
Novinarima se obratio i Željko Radonjić, poljoprivrednik iz Bjelopavlića, jedan od onih koji izdižu svoja stada na Sinjajevinu.
Vijest da će se na našoj planini uspostaviti vojni poligon nas je zaplašila, jer bi otimanje Sinjavine od stočara značilo ugrožavanje naših života. Bez planine mi ne možemo održati naša stada i iako bi ostali bez nje, mi bi se morali seliti odavde ili bi bili socijalni slučajevi. Najveća prijetnja za bezbjednost jedne države je glad, a ako nema poljoprivrednika i stočara na Sinjavi, onda to znači da nema ni sira, kajmaka, mesa sa Sinjavine, a sve to proizvodimo mi.
Radio Magazin.
U 120 kolektivnih izbjegličkih centara u Bosni i Hercegovini još uvijek živi više od 7000 osoba. Njihovo zatvaranje bilo je predviđeno do kraja naredne godine, za što su osigurana kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe kroz projekat CEP2. Međutim, taj rok je pomjeren, pa se sada može očekivati stvaranje uslova za dostojanstven život ljudima bez adrese tek do kraja 2022. U Tešnju je zgrada namijenjena korisnicima kolektivnog centra trebala biti useljena u oktobru prošle godine, ali izgradnja još uvijek nije počela. Naš reporter Arnes Grbešić je zabilježio.
U montažnim jednospratnicama koje su sagrađene prije 22 godine u Tešnju još uvijek živi oko 60 ljudi. Uslovi za život ovdje su odavno postali nepodnošljivi. U ovom naselju borave raseljeni sa područja Doboja i Teseća, kao i druge siromašne osobe. Među njima i Meira Kikić, koja je prije rata u Bosni i Hercegovini imala stan u zgradi za socijalno ugrožene u blizini bolnice u Doboju. Ta zgrada više ne postoji.
Šestero djece, tri sina i tri snahe. Ja s njima. Iz Doboja je izišla sa troje mali njiha. Oni su svoju porodicu osnovali tu, što ja mogu. Djeca se odrela. Ko je kriv što niste mogli vratiti u Doboju na svoje? Ko je kriv što sam ja morala izići iz Doboja? Što sam ja morala napustiti Doboj pod puškama, ako ćemo rije tako. Zgrada se srušila, drugu mi lokaciju nisu davali. Ja odustala, ostala ovdje, sjest pa plakat, otpadaju i zidovi, česme, voda curi na sve strane u kući, nikakvi nisu.
Na ovoj adresi već 17 godina živi Esma Kasumović, koja je prije rata stanovala u kući u okolini Doboja koja nije bila u njenom vlasništvu.
Jedino što imamo vodu i struju, ozidova ništa, podovi propali, patla nima, bojlera nima, ne mogu znači ni djeca ni stoci više tu živi, tu je zgrada koja se totalno razvalila.
Uklanjanje preostalih montažnih objekata u Tešnju predviđeno je u sklopu projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja CEP2, koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe vrijednog oko 120 miliona maraka. Zgrada za smještaj ljudi koji žive u kolektivnom centru u Tešnju trebalo je da bude useljena još u oktobru prošle godine, kaže Esma Kasumović.
Mi smo išli dole kad su oni svi bili i pričali, i ja pričala i u njoj ime i u svoje da mi je dobro, da će se zgrada napraviti. Meni je bilo drago da će tu biti, ali nema te zgradi.
Gradilište na kojem je u prisustvu lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih zvaničnika položen kamen temeljac za zgradu sa 21 socijalnim stanom zaraslo je u travu. Izabrani izvođač radova odustao je od posla vrijednog oko 800.000 maraka. Evo što je o tome u ljeto prošle godine za naš radio kazao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.
Oni koji su dali ponudu za izvođenje radova trebaju se naučiti da ne mogu kasnije rašiti maneksima i nedostatkom kvalitetu izvođenju radova nadomjestiti tu lošu ponudu.
U međuvremenu projekat je promijenjen, o čemu govori predstavnik resornog federalnog ministarstva Nisvet Mujanović.
Kada je u pitanju Tešanj, mi smo imali do projektovanje u odnosu na prvi projekat koji je bio već projektovan, s obzirom da je opština zahtijevala da se doprojektuje.
Načelnik opštine Tešan Suat Huskić međutim nije mogao da potvrdi ove navode.
U ranijem ugovoru je izvođač koji je dobio da radi, koji je bio napovoljniji za izvođenje radova, imao primjedbe na tehničku dokumentaciju koje nisu mogle biti prihvaćene i svi koji vode ovaj projekat, dakle od federalnog ministarstva, općine, tima koji je sa državnog nivoa su smatrali da te dileme da se ne bi ponovile, dakle u narednom tenderu treba otkloniti. Dakle, to je opća konstatacija svih sudionika u projektu, ne općine Tešanj.
Šta zapravo znači doprojektovanje? Ponovo Nisvet Mujanović iz resornog federalnog ministarstva.
Radi se o funkcionalnijoj zgradi koja bi imala i prostore za eventualno izdavanje od kojeg bi se mogla održavati zgrada. S obzirom da u toj zgradi žive ljudi koje pripadaju socijalnoj kategoriji i oni moraju plaćati rentu i iz tih prostorija se uglavnom obezbijede sredstva za trajno plaćanje dijela rente za porodice koje ne mogu i neće biti u stanju plaćati rentu koja je vrlo mala, otprilike jedna konvertibilna marka po kvadratu.
Tešanski načelnik Suad Huskić odgovara da nije predviđena izgradnja bilo kakvih poslovnih ili sličnih prostora za iznajmljivanje.
Riječ je o tome da su određene količine materijala različito predstavljene u ranijoj tehničkoj dokumentaciji, da je izvođač dakle smatrao da se radovi konstruktivno ne mogu onako izvesti kako je planirano. Nisu dakle u ovom objektu planirani nikakvi poslovni prostori, niti razmišljano o nečemu takvom.
Kako god, novi projekat mora prihvatiti Razvojna banka Vijeća Europe, nakon čega će biti raspisan tender za izbor novog izvođača radova, a u ovom trenutku je nemoguće reći kada će biti završene sve birokratske procedure. Izvjesno je samo da će ljudi koji žive u kolektivnom centru u Tešnju još jednu zimu provesti u objektima gdje su životni uslovi ispod granice ljudskog dostojanstva. Još jednom Esma Kasumović.
U jednoj sobi tu spavaš, u jednoj sobi tu isto spremaš, u istom tom hodniku je WC, ali što je sve to je propalo, to više nije za stanovanje, znači nema poda, nema ništa, zidovci izrunile. Plafoni, kisni ozgur, kiša udari, potok teče.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Humanitarna organizacija iz Linca pod nazivom For Life organizovala je maraton biciklista od ovog austrijskog grada do Cazina, njihovog rodnog mjesta na zapadu Bosne. Inače, ovu organizaciju čine ljudi iz Cazinske krajine, a maraton je nazvan Put 97, što ima za cilj da se skupi novih 97 donatora kako bi se nastavio humani rad ove organizacije, informiše Azra Bajrić.
Humanitarna organizacija For Life godinama je prepoznatljiva po brojnim projektima čiji je osnovni cilj pomoći socijalno ugroženima u Bosni i Hercegovini. Dio aktivnosti realizira na specifičan način, spajajući u svojim projektima sport, druženje, humanitarni rad, aktivizam. Jedan od njih je i projekat Put 97, u okviru kojeg je nekoliko krajišnika, ambasadora organizacije, biciklima stiglo u rodni kraj. Muamer Ljubijankić, koordinator za saradnju u organizaciji.
U Austriji i općenito u dijaspori mi imamo dosta humanitarnih organizacija koje rade slične poslove poput nas. Zašto mi govorimo da smo mi posebni, jeste zbog toga što mi pokušavamo ne samo da završavamo humanitarne projekte, već ujedno i da povežemo ljude i da vežemo i da na taj način se družimo i okupljamo i da promoviramo i Bosnu. I ono što je bitno spomenuti za ovaj Put 97 jeste da oni u stvari reklamiraju fond 97, da smo mi u organizaciji For Life dali sebi za zadatak da u 2019. godini nađemo novi 100 donatora koji će mjesečno svojim uplatama pomagati socijalno ugrožene slučaje u Bosni i Hercegovini.
Krajišnici koji su biciklima vozili od Linca do Cazina nisu krili zadovoljstvo zbog uspješno pređenog puta, ponos zbog postignutog cilja.
Kuštić Mehmet, već druga sezona zaredom kako vozim Linc, Bosna i Hercegovina. Ova ruta je bila teža od prve rute, mogu reći, imali su velike uspune. Doživljaj jedan lijep i kad znaš da imaš neki cilj, da te neko čeka i da imaš nešto, znači to ništa nije teško i sve se može kad samo treba volja i kad imaš jaku podršku, jako društvo. I...
Zovem se Bečir Hamzić, porijeklom sam iz Vrnograša, odrastao sam inače u inostranstvu. Put ko put, poteko je sunčano, kišovito, naporno, zanimljivo, veselo, bilo je svega.
Sadko Čadis, porijeklom iz Todorova. Iskustvo bilo je super. Prvi put sam sa njima znači, krenuo ove godine, oni su već prošle godine vozili i nadam se da ću iduće godine da ćemo opet.
Učesnik je ovog poduhvata dočekao je gradonačelnik Cazina Nermino Grečević.
Za nas je zaista od vrhunskog značaja da su oni vezani svojim razmišljanjem, aktivnostima ka Cazinu, ka Bosni i Hercegovini, da tome uče svoju djecu i da nije puno uključeno u te aktivnosti. Jedino s tim zajedničkim djelovanjem, radom i nas u domovini i naši ljudi u dijaspori, mi vidimo potencijal i mislim da tome i jeste snaga i da će s toga puno toga dobrog se izroditi.
Ovog će ljeta u Cazinu biti otvoren i ured organizacije For Life za Bosnu i Hercegovinu, što bi trebalo omogućiti jednostavniju realizaciju planiranih projekata.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.